Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Suhbatingizga zarurat bor. Uzr, mavzuni bildirish uchun jimjima jumla tuzishga majburman. Millat tuprog'ining yuvilib ketayotgan hosildor qatlami deb boshladim bugungi suhbatdoshimni taklif qilish uchun yozgan xatimni. Ha, bugun gap millat tuprog'ining yuvilib, sidirilib ketayotgan, har holda mening nazarimda yuvilib, sidirilib ketayotgan qatlami to'g'risida bo'ladi va suhbatdoshim yozuvchi Ulug'bek Hamdam. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Xush ko'rdik.
Xushvaqt bo'ling.
Zamonaviy o'zbek nasrining yorqin vakili, o'zbek filologi, turkolog, filologiya fanlari doktori, professor Ulug'bek Hamdam 1968-yilda Andijonning Mingtepasida tug'ilgan. 90-yillar boshidagi ilk qissasi, yolg'izlik bilan o'quvchilar va adabiy tanqidchilar e'tiborini qozongan Ulug'bek Hamdamning keyinroq Muvozanat, Isyon va itoat, Sabo va Samandar romanlari va turkum hikoyalari, Tangriga eltuvchi isyon, Atrgul va Seni kutdim she'riy to'plamlari chop etildi. Jaloliddin Rumiyning Ichindagi ichindadirni o'zbekchaga o'girgan. Adabiyotshunoslar Ulug'bek Hamdam asarlarida sharqona simvolizm va tasavvuf ta'siri sezilishini, g'arbona egzistensializm va psixoanalitika unsurlari uchrashini qayd etadi.
Bugungi mavzuni belgilashga belgilab qo'ydim-u, boya siz bilan oldingi suhbatimizni eslab, uni izlab topdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, uning muqovasiga millat bo'la olmadik degan sarlavha chiqargan ekanman. Bu sarlavha, shubhasiz, sizning o'tgan yil oktyabrda Ozod nazarda aytganlaringiz mag'zi edi, millat bo'la olmadik degan sarlavha. Ba'zi agar millat bo'la olmagan esak, unda millatning hosildor qatlamidan gap ochishga ham hojat yo'q ekanda. Shunday emasmi? Suhbatni boshlamayoq tugatib qo'ya qolamizmi?
Yo'q, baribir umid qilish kerak. Umidsiz yashab bo'lmaydi. Vaqt o'taveradi, yangi avlod kelaveradi. Yangi kuchlar, yangi g'oyalar, yangi kayfiyatlar kelaveradi. Shuning uchun haliga qo'lni yuvib qo'ltiqqa urmaslik kerak hech qachon. Hech qachon.
Yo'q, o'zi umuman. O'zi umuman millat tuprog'idan hosildor qatlami yuvilib ketyapti deb tashvish qilishga asos bormi yoki men oshirib yubordimmi?
Albatta, bong urish kerak. Sizdek ziyolilar, bizdek o'sha yozuvchilar, olimlar o'shanday millatga yo moddiy yo ma'naviy xavf tug'ilganda bu haqda bong urishimiz kerak. Bu bizning muqaddas burchimiz. O'shaning uchun millat bo'la olmadik deganda biz o'sha idealdagi o'zimiz orzu qilgan millat bo'la olmadik hali, lekin shu yo'lda ketib borayapmiz degan mazmunda gap aytilgandi o'tgan safargi suhbatimizda.
Birozdan keyin ana o'sha ba'zi tashvishlarga to'xtalamiz. Hozir bir kechagi xabar, kechagi bir post. Kecha jurnalist Anora Sodiqova jamoatchilikdan uzr so'radi. U toza suv, toza havo tanqislashgani, elektr qimmatlagani, ekologiya yomonlashgani, korrupsiya haddan ziyod kuchaygani, odamlar hayoti og'irlashgani, nepotizm avj olganini ta'kidlar ekan, jurnalist sifatida bu vaziyatga olib keluvchi omillarni to'liq ta'sirli yorita olmadik. Yuqorini o'ynanishga turtki bera olmadik. Vazifamizni uddalay olmadik deydi.
Agar sizga jurnalist ovozi, erkin fikr, ozodaning ko'k jugulisidan, Sherali Hofizning o'g'illaridan, tog'ora va to'y hashamingizdan muhimroq ekanligini anglata olganimizda edi. Bugun hayotimiz, hayotingiz boshqacharoq bo'larmidi? Men sizlardan uzr so'rayman. Hatto shu uzrda ham ko'p narsani yoza olmaganim uchun ham, jur'atsizligim uchun.
Siz vakili bo'lgan yozuvchilar korpusi ko'nglida ham shunday tazarru zarurati bormi, yo'qmi aytarsiz suhbat oxirida. Hozir boshqa mavzu. Bolalarga diniy ta'lim berish mavzui. Bu masaladagi bahs munozaralar keyingi 3-4 yildan beri davom etyapti. Bahslar ayniqsa tarmoqlarda avjga chiqqan. Bolasini noqonuniy diniy ta'lim olishga jalb qilgan ota-onalarni ma'muriy javobgarlikka tortish nazarda tutilgan qonun loyihasining parlament muhokamasiga qo'yilishi bu masaladagi bahslarni yanada avj oldirdi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan sizday yozuvchining bu bahsga aralashganingizni sezmadim. Har holda kecha so'nggi 2 oydagi postlaringizni ko'rib chiqqanim uchun shunday deyapman. Yo sizga qiziq emasmi bu masala?
Judayam qiziqda, judayam qiziq. Yozuvchi umuman ziyoli odam jamiyatda bo'layotgan muhim voqealarga o'zining munosabatini bildirish kerak. Uyg'oq bo'lish kerak. Lekin mana ehtimol o'tgan safar ham gaplashgandik. Jurnalistga bu hozir javob janr. Darrov javob beradi. Darrov reaksiya bildiradi. Men mana yozuvchi deb tanishtiryapsiz meni. Yozuvchi buni o'sha ancha buncha hali uzoq saqlab, tahlillar qilib, keyin javob beradi. Chunki men mana shu masalalarga umuman mana siz mana o'sha diniy ta'lim masalasini mana hozir mavzu sifatida ko'taryapsiz. Mana shu masalalarga men bundan qancha 20-25 yil oldin yozilgan muvozanat romanimda va undan keyin 20 yil davomida yozganim, hozir nashriyotda chop qilinish arafasida bo'lgan 4 ko'cha romanimda mana shu masalalarga hammasiga munosabatimni bildirganman. Shuning uchun hali inson tinimsiz o'zini o'zi takrorlamaslik uchun yoki hamma joyga ulgura olmasligi uchun siz aytayotgandek keyingi 2 oy davomidagi postlarda ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu degani Ulug'bek Hamdan bu masalalarga o'zini munosabatini bildirmadi degani emas.
Yo, endi munosabat bildirmadingiz der ekanman, faqatgina shu kundalik reaksiyalar, kundalik postlar darajasida aytayapman-da.
Bu borada haqlisiz.
Umuman bolalarga diniy ta'limni cheklash bilan hech narsaga erishib bo'lmasligini yangi qonun loyihasi mualliflari ham tushunib turgan bo'lsa kerak. Qonun loyihasi mualliflari shu kundagi din peshvolarining mutlaq ko'pchiligi dastlabki diniy bilimini sovet davrida hujralarda olganini ham bilsa kerak. Shunday bo'lganda, to'g'rimi?
Albatta, albatta. Bilasizmi, o'sha sovet davrida o'qiganman. Meni maktabdagi 10 yillik o'sha o'qishim sovet davriga to'g'ri kelgan. Va men ham o'sha paytda Abdurahmon domla degan bir mahallamizning domlasiga kechqurun shom tushganda haftiyakni olib borib o'qiganman. O'sha alif b t s deb arab imlosidan tortib to o'sha haftiyakdan, ya'ni Qur'ondan 7 dan birini tushirganmiz. Ya'ni o'sha qaysidir ma'noda kuchli bo'lmasa ham, kuchaytirilgan bo'lmasa ham, dastlabki yuzakiroq bo'lsa ham, o'sha ma'lumotni sovet davrida ham olganmiz. Lekin bu degani bizni mutaassib bo'lishimizga olib kelgani yo'q, mutlaqo. Shuning uchun haligi bir narsani cheklab muddaoga, murodga yetib bo'lmaydi. Hatto bilasizmi, cheklangan narsaga qiziqish battar oshadi.
Shuni aytaman-da. Shuni aytaman. Sovet davrida qarang, sovet davrida taqiq bor edi va ana o'sha taqiqning kommunistcha mafkuraviy ideologik asoslari bor edi va ana o'shanday sharoitda ham odamlar o'zlariga kerak narsani topgan. Hozir ana o'shanday asoslar yo'q. Hukumat bunday taqiq bilan nimaga erishmoqchi?
Bilasizmi, Sarvar aka, nimani tayoqni ikkinchi tomoni ham bor. Ikkinchi tomoni ham bor. Biz o'sha jamiyatda berilgan diniy erkinliklardan sog'lom dinni, haqiqiy dinni bera oldikmi? O'sha erkinliklardan foydalanamiz. Yoki bo'lmasam, o'sha mutasabbiblikka berildikmi? Yoki bo'lmasam, butunlik haligi nima deydi? Dinni nihoyatda tor doirada tushuntira boshladikmi? Shuning uchun mana tayoqning ikkinchi tomoni degani haqiqatan ham dunyoviy ilm, dunyoviy fan, dunyoviy o'sha haligi ishlar Ma'lum ma'noda meni nazarimda men bir yozuvchi sifatida kuzatuvchi odamman. Oqsayotgandek. Hamma narsa, hayotdagi hamma narsa din prizmasidan turib qaralayotgandek va baholanayotgandek taassurot qoldira boshladi. Hamma joyda ham emas, lekin mana shu masala kuchayib ketdi. Ehtimol hukumat mana shu masalani me'yorlashtirish uchun shu ishga bosh qo'shgandir. Shu ishni boshlagandir, lekin men o'ylaymanki, taqiq yo'li bilan bu ish amalga oshirib bo'lmaydi. Buni qandaydir sog'lom yo'llari bilan, yechimlar bilangina maqsadga erishish mumkin.
Bu masalada o'tgan haftada bir debat o'tkazdik, o'shanda ham siz hozir aytgan fikrga o'xshash fikr mendan ham chiqdi shekilli, o'sha jamiyat o'sha diniylarga va dunyoviylargagina bo'linib qolganday va uchinchi lager yo'q deydi. Shu nuqtai nazardan tushunsa bo'ladi, lekin qarang, ko'pchilik davlat noqonuniy diniy ta'limni taqiqlar ekan, ayni paytda masjidlarda qonuniy ta'lim berishga ruxsat bersa bo'lmaydimi degan savolni o'rtaga tashlayapti. Bunday fikrni yozuvchi Nurullo Otaxonov ham kuni kecha bildirdi.
Qayta aytyapmiz, taqiqlash bilan biron yaxshi natijaga erishilgan bo'lsa ekanki, yana davom etsa taqiqlash yo'q. Tajribadan kelib chiqib qaradingmi, ijobiy natija bermayaptimi, tamom, to'xtatish kerak. Bu mayli bir tajriba sifatida qo'llab ko'rding, lekin ijobiy natija bermadi. Chunki diniy ehtiyoj bu ovqatga bo'lgan ehtiyojdan kuchli ehtiyoj. Bu qalb ehtiyoji, chunki yashash tarzini ehtiyoji. Xo'p, mana masalan davlat yo'li bilan bular har xil oqimlarga kirib ketadi deb xavotir oladigan bo'lsang, sen o'zingga qarashli bo'lgan maktablarda o'qitgin. Masjidlar ham davlatga qarashli, imomlarimiz davlatga qarashli, shu davlatda yashayapti, shu mamlakatda yashayapti, shu siyosatga xizmat qilyapti. Shu imomlar har bir masjidda maktab ochib qo'y bo'lmasa, oqim emas-ku masjid. Agar oqimdan hayiqib diniy ta'lim to'silayotgan bo'lsa-da, bu yerda mana shu yerda ham haqsizlik bor.
Va Nurullo aka shunday fikr bildiryapti. Siz nima deysiz shunga?
Endi bilasizmi, meni nazarimda qarang, bir qancha yo'llarda sinab ko'rish kerak. Mana hozir o'ylayapman-da buni. Maktabda din tarixlarini o'tish mumkin. Din tarixi maktabda. Va keyin siz aytayotgandek, ehtimol o'sha masjidlarda ham, imomlarda ham o'sha darslarni berishni yo'lga qo'yish mumkindir. Lekin baribir juda katta nimani qamrab ololmasa kerak, masjidlardagi o'sha imomlarda nimasi, imkonlari qamrab ololmasa kerak. Lekin baribir o'sha barcha narsani jamiyatni tarixini bergandek, dinni tarixini ham baribir o'rgatish kerak. Shunaqa maktabda darslarni qo'yish kerak. Ya'ni aynan o'qituvchilar o'tishi kerak bu narsa. Va bilasizmi, hamma gap o'sha o'qituvchini, hamma gap o'sha imomni saviyasiga bog'liq. Bizda bilasizmi, eng yaxshi narsani ham yomon qilib berish mumkin. Eng yaxshi narsani ham yomon qilib berish mumkin. O'qituvchini, o'sha dars berayotgan ma'ruzachini, vazxonni, imomni darajasi nihoyatda muhim. Bu borni bor qiladi, borni yo'q qilishi mumkin, yo'qni bor qilib ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun saviya masalasi haqida gaplashish kerak.
Boshqa dinlarga betoqatlikni emas, toqatlilikni o'rgatadigan darslar bo'lish kerak.
Umuman albatta toqatli bo'lish kerak. Dunyoda biz faqatgina musulmonlardan iborat emas-ku. Dunyoda 8 milliard odam bo'lsa, 1.5-2 milliardga yaqini musulmon deydi. 6-6.5 milliardi boshqa dinlarga mansub yoki umuman ateist va boshqa yo'nalishlarda odamlar bo'lishi mumkin. Bularda ham o'sha manfaatlari bor. Ular bilan ham kelish kerak. Islom dini totuvlik dini deymiz, tolerantlik dini deymiz, tinchlik dini deymiz. Bas shunday ekan, mana shu tomondan ham ko'rish kerak. Ya'ni o'zimizni hovuzdagi tilla baliqchaga o'xshab qolmasligimiz kerak. Boshqa dunyo qarashlar bor, boshqa dinlar bor, boshqa hayotlar bor, boshqa insonlar bor. Ular ham siz va bizdek yashashni xohlaydi. Shuning uchun mana shu saviya masalasi, din tarixidan dars berayotgan o'qituvchini yoki bo'lmasa o'sha masjidlardagi imomlarning saviyasi nihoyatda muhim. Mana bugun Facebookda varaqlab turib, bir o'sha vaz o'qiyotgan bir o'sha mulla aytayapti. Sizga ham ko'zi tushgandir ehtimol. Nima deydi? Bugun ko'zim tushdi. Kitoblarda, kitobni birovga o'qishga bermang deydi. Bu
şu kadar uyat bayonot ki, şu kadar şarmandali bayonot ki, bilmiyman men hatto kiritsammi deb o'ylab birdan yo'q dedim. Bu muhokamaga arziydigan gap emas-da endi u.
Harvar aka, aynan mana shu narsa muhokamaga arziydi, chunki ko'pchiligini saviyasi shu darajada. Ko'pchilik o'qituvchilarning saviyasi shu darajada. Maktab o'qituvchilari, universitet o'qituvchilarini, imomlarni ko'pimiz mana bugun eshitaman men juda ko'p. Turk tilini bilaman, turkcha eshitaman, ozarbayjoncha eshitaman, ilohiyotchilarni, imomlarini, rus tilini bilamiz, ruscha eshitaman, tatar olimlarini. Va u yerda o'sha islom dini umuman din butunlay boshqacha baland saviyada yetkaziladi. Ha bizdagilarning ko'pchi, hammasi ham emas albatta.
Tomoshabin gap nima haqda ketayotganini, gap nima haqda ketayotganini aytib qo'yib, bir mulla aytayaptiki, birovga zinhor, bazinhor kitob berma, kitob berish bu ahmoqlik deyapti. Lekin birovdan olsang, qaytarib berma, u kitobni qaytarish ahmoqlik deyapti. Bu nima degani bu?
Gap chiqarib ketayapti. Sarvar aka, ayolingni birovga berib turmaysan-ku.
Shu darajada aytyapti.
Parallelizmni
qarang.
Nahotki kitob bilan ayolni shunaqa qiyos qilish mumkin bo'lsa, buning uchun saviya qanday darajada bo'lish kerak? Saviya to'piqqa ham chiqmaydigan bo'lish kerak buning uchun. Aynan Sarvar aka, mana shu narsa so'kinchga ham taqitga ham arzimaydi deymiz. Biz man munaqqidman, ayni paytda ko'pchini adabiyotlarda ko'pgina badiiy asarlarda so'kinchga tanqidga arzimaydi deb indamay kelamiz. Lekin shular bosib ketyapti hamma narsa. Asosiy rolni kayfiyatda shular yaratyapti. Bizni adabiyot dunyomizda ham xuddi shunday. Saviyasi to'piqqa chiqmaydigan asarlar o'qilyapti. Minglab nusxalarda, 10 minglab nusxalarda chop etilyapti va bular haqida gaplashilyapti. Va saviya haligindek. Boyagi mullani ham saviyasi shunday. Bu aytyapsiz, tanqidga arzimaydi, olib chiqishga arzimaydi deyapsiz. Lekin shular hal qilyapti. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bilasizmi? Mana Turkiyada bir ilohiyotshunos olim aytyapti. Bugungi kunda dedi, odamlarni dindan qaytarayotgan, islomdan shashtini tushirayotgan nimalar qavm bu ateistlar emas. Ko'proq dindor qavmlarda o'zi dedi.
O'zlari
o'zlarining saviyalari bilan o'zlarini yashash tarzlari bilan
bayonotlari bilan va'zlari bilan haqoratlari bilan keyingi paytlarda bir halim qarangda halim imom qolmaganday hammasi qavmga sen deb murojaat qiladi juda ko'pchiligida xo'p hozir malomat ostiga qolib ketmay men har holda internetda o'sha yozuvlari tarqalayotgan imomlarni juda ko'pchiligi qavmga sen deb murojaat qiladi. Qavmga tanbeh beradi. Tushunmadim bu. Olim degan, imom degan halim bo'ychidi-yu, Ulug'bek a?
Shunday. Shunday bo'lish kerakki, mana Rumeyni ichindagi asarida ham shunday nimalar keladi. Yahudiy odam qanaqa qilib musulmon bo'lganligini. Va chunki u musulmon odamni axloqini ko'rib, baland darajasini ko'rib, baland insoniyligini ko'rib, yahudiyni o'sha islomni qabul qilganligi haqida gapiryapti. Ko'ryapsizmi? Saviyani o'zi namuna bo'lyapti. Darajani o'zi namuna bo'lyapti. Ha, inson bu realist, inson kuzatuvchan. Biz insonlarga ko'p hadiga past baho berib qo'yamiz ko'pincha. Ular kuzatadi. Bu inson qanday yashayapti? Nimalarga e'tibor beryapti? Aytgani bilan qilayotgan ishi birmi yo ikkimi? Shunga qarab xulosa chiqaradi. Ayniqsa yoshlarimiz.
Men hatto ba'zi voizlarni qandaydir kuchlarni bir provokatorimi deb o'ylayman-da, islomga qarshi ishlatilayotgan. Go'yoki islom nomidan gapiradi, lekin ana o'sha din islomga qarshi provokatsiya qilayotgandek-da.
Hamma gap shunda-da, islom dini niqobini kiyib oladi-da, aslida ichida hech narsa o'zgarmagan bo'ladi. Gapirayotgan gapi va qilayotgan ishlari bir-biriga zid bo'ladi. Niqob bu yerda xolos. Va qandaydir siz aytgandek, qandaydir bir siyosiy kuchlarni ham ta'siri borga o'xshaydi. Odam his qiladi bu narsalar. Ya'ni men bilasizmi, mana Qur'on hozir mana stolim ustida turibdi men. Har bir necha yilda bir takrorlab o'qib turaman. Insonni saviyasiga, insonni niyatiga bog'liq bo'lib ochiladi. Bir she'rda bir shoir aytgan edi: "Bir kitob haqida, bir kitob haqida, bir Xudo haqida, bir Alloh haqida ming bitta kitob, qayib to'g'ri Qur'onning ichindaman men." Ya'ni ming xil talqin. Qaysi to'g'ri Qur'onning ichindaman deyapti. Ya'ni bilasizmi? Bu yerda o'sha inson agar niyati ezgu bo'lsa, niyati ezgu bo'lsa, Qur'ondan ezgulik topadi.
Hammasi niyatga bog'liq.
Oyatlar borki, mana Aloviddin Mansurda sharhida o'qiyapman men oxirgi nimasini. Aloviddin Mansur sharhida. Shunaqa sharhlab ketyaptiki, chunki nimani sharhlovchining o'zi ezgu qalbga ega va juda katta bilimga ega. Nafaqat diniy bilimga, balki o'sha dunyoviy bilimga ham ega. Va shundan kelib chiqib insonni, jamiyatni yaxshi biladi.
Adabiyotni ham, katta do'sti edi Aloviddin aka.
Tilni ham yaxshi biladi va shundan kelib chiqib shunday sharhlaydiki, uni boshqa odam bo'lsa, niyati ezgu bo'lmagan, qalbi yovuzlikka to'lgan odam bo'lsa, u yerdan yomon xulosalar chiqaradi. Bu sharhlovchi esa ezgu xulosalar chiqargan. Men hozir yana qaytadan o'qiyapman, birorta bir hayotiy nimaga ezgulikka zid keladigan joyni topmayapman. Ko'ryapsizmi? Bu yerda sharhlovchi ham nihoyatda muhim. Shuning uchun men bekorga aytayotganim yo'qman. Qur'onni nomidan, dinni nomidan odamlarni oldiga chiqib vaz o'qiyotgan mullalarni, imomlarni, Qur'onni sharhlovchi, o'sha sharhlovchilarni saviyalari nihoyatda baland bo'lish kerak va shu bilan birga qalbi ezgulikka, insonparvarlikka moyil bo'lish kerak. Dunyo qarashlari keng bo'lish kerak. Diniy va dunyoviy ilmlardan xabardor bo'lish kerak. Mana shundagina kutilgan natijalar bo'ladi. Nima uchun kutilgan natijalar bo'lmayotganligi sababi shunda. Chunki odam 10 ta odamni oldiga chiqib vaz o'qiyotgan odamni saviyasi, u mulla bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, munosib emas.
Bayroq 5 daqiqa oldin bir imomni ana o'sha kitob to'g'risida aytgan bema'ni gapini esladingiz, keyin men ham ko'rganimni aytdim, hozir yana bir ikkita imomni eshitamiz. Yozuvchi bo'lganingiz uchun, ona tilimizning jonkuyari ekanligingizni bilganim uchun bir diniy voizning bayonotini eshitamiz hozir.
Men jannatga kirsam, men til bilmayman. Arab tilini bilmayman. Buni bu haqda siz bosh qotirmang. Odamlar qiyomat kuni hamma tiriladi. Hamma o'zini tanasi bilan tiriladi. Hamma o'zini yuzi bilan, o'zini tili bilan, ammo hammaning tili arab tili bo'ladi. O'rganish shart emas, jannatga kirganlar to'garakka borishmaydi. Arab tilini bilib kirishadi.
Rustamjon domla deb tanilgan bu internet voiz bu gapidan oldin yana bir gapni aytgan.
Arabni yaxshi ko'rishlik sunnat. Uchta vaj bilan. Birinchisi, Qur'oni Karim arab tilidan nozil bo'lganligi uchun. Ikkinchisi, men arab bo'lganim uchun degan ekanlar Rasululloh. Uchinchisi, jannat tili arab tili bo'lganligi uchun. Bo'ldi.
Bu bayonot tarmoqda paydo bo'lganiga 3-4 yil bo'lib qoldi va men biron marta ham shu paytgacha suhbatlarimda bu masalaga tegingan emasman. Birinchi marta shu Rustamjon domla degan ismni ham birinchi marta tilga olyapman. Bugun ham teginmagan bo'lardim, biroq xuddi shu mazmundagi yana bir bayonotga ko'zim tushib qoldi.
Eng qiziq gapni aytaymi sizga mana shu yerda. Biz o'lamiz-ku, xudo xolasa. O'lamiz shu yerda. Shu o'lishimizni arabga aytamiz. Mana tillar qoladi bu nimada. Dunyoda qoladi bu tillar. O'zbek tili, ingliz tili qoladi. Hamma arab tiliga aylanadi. Jannatga ham arab tilida kiramiz. So'roq savolam arab tilida bo'ladi. O'z-o'zini arab tilini biladigan bo'lib qolasiz. Bu o'zbek tilidan hozir beriladigan nisbiy bir muddat foydalanish uchun yer yuzida o'zimizcha kashf qilgan tillar xolos.
Surishtirsam, bu ham yangi bayonot emas ekan. Biroq bayonotlarning eski yangiligi masala mohiyatini o'zgartirmaydi. Ulug'bek, men sizni bu ikki domla bilan diniy bahsga kirishishga chaqirmoqchi emasman. Bas shunday bayonot berayotgan ekanlar, qandaydir asoslari bordir ularni ham. Sizda hech qanday e'tiroz uyg'otmadimi bu bayonotlar?
Yo'q, e'tiroz ma'nosida bilasizmi? Bu Kur'an'da mı aytiladi? Osha sahih hadisler de aytilgan hadislerde ham aytiladi. Alloh taolo sizni amallaringizga va niyatlaringizga qaraydi deydi. Insonni qandayligi uni amaliga qarab baholanadi deydi. Tiliga qarab emas. Qoraversa, qolaversa bu aytilayotgan gaplar meni nazarimda osha nima deydi? Bular Qur'onda yo'q. Men ko'zim tushmaganman. Ko'zim tushmagan men. Bular o'sha qandaydir bir kuchlarni ta'sirida yozilgan o'sha matnlardan olib aytilayotgan gaplar bo'lishi mumkin. Yaratgan Alloh taolo inson bilan ma'lum bir tilda gaplashishga muhtoj emas. Tilsiz gaplashadi. Tilda hojati yo'q, kerak bo'lsa. Qolaversa, yaratuvchi shuncha xalqlarni, shuncha irqlarni, shuncha tillarni yaratdi. Qolaversa, islom dini 1400 yildan ko'proq vaqtdan beri mavjud. Ungacha odamizot bor edi, 100 minglab yillar davomida yashagan. Hammasi arab tilida gaplashdim. Birorta tilda men birortasidan ustun qo'ymayman.
Yo, men tushunmaganim o'zbek tiliga, o'zini ona tiliga bu qadar bepisandlik, eng kamida beadablik emasmi? Shaxsan menga og'irdi mana shu narsalarni eshitish. Boshqani tiliga. Endi Xudo har narsaga qodir. Men o'zbekcha gapirsam ham tushunaveradi deydigan desa bo'lmaydi menda shuni chulchicha gapirsang ham. Xudo qodir tushunishga. Yo'q, arabni hurmat qilishimiz kerak, arabga muhabbat qo'yishimiz kerak. Men shuni shaxsan men tushuna olmayapman-da. Va o'z ona tiliga bepisandlik uyat hisoblanyapti deb qabul qilyapman men.
Albatta, bu bepisandlik birorta tilga bepisand qarab bo'lmaydi. Hamma tillar yashashi kerak.
Ayniqsa ona tiligada.
Ayniqsa ona tiliga. Biz o'sha arab tilini ham o'sha mutaxassislari, din bilan shug'ullanuvchilar mukammal bilsa, shuni o'zi yetarli. Hammani o'rganishi, hammani bilishi mutlaqo shart emas. Chunki o'zbek millati ham kichkina millat emas, salkam 50 million aholi o'zbek tilida gaplashadi. Turkiy tillarda 250-300 million aholi gaplashadi. Har holda men o'zimni tilimda gaplasam ham 200-300 million odam yarimini bo'lsa ham tushunadi. Bu bugungi kunda qiyos qilinganda bu katta til hisoblanadi. Bu jiddiy til hisoblanadi. Albatta arab tilida 450 million aholi gaplashadi. Nisbatan 1.5 barobar ko'p turkiy tillarga nisbatan. Lekin bu degani faqat arab tiligina kechadi hamma joyda, boshqa tillar 2-chi, 3-chi, 10-chi darajali tillar degan nimaga olib kelmaydi. Va umuman bu yerda o'sha manfaat, bilasizmi? O'sha bu yerda ham psixologiyaga tushadigan bo'lsangiz, manfaat yotibdi, xolos bu yerda. Aynan o'sha vazlar orqali tirikchilik o'tadi. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha arab dunyosiga o'sha xushomadgo'ylik qilib o'sha jannat ilinji bor, jannat ta'masi bor. Mana bu tomonlar bor. Agar psixologiya tushadigan bo'lsa, shu tomoni bor. Bu yerda manfaat yotibdi. Ham dunyoviy, ham uhroviy ma'noda manfaat yotibdi bu yerda. Ana shundan kelib chiqib, sodda odamlarga mana shunday haliga vazlarni o'tkazishmoqchi bo'lyapti.
Bolalarga diniy ta'lim berishga qarshi bo'layotgan tomondagilar o'qining o'zishiga domlalarning hozir eshitganimizga o'xshash bayonotlari ham sabab bo'lyapti va shuning uchun bir ana o'sha sabablar to'g'risida ana o'sha sabablarga bir illustratsiya tariqasida eshittirdim. Bir tomondan qarangda, Ulug'bek aka, bir tomondan musulmonlik, boshqa tomondan o'zbeklik. Nahotki bu ikkisi bir-biriga zid tushunchalar bo'lsa, agar chindan shunday ziddiyat bo'lsa, uni qanday bartaraf etish mumkin?
Xo'p, bilasizmi? Men 93-yilda ikkita kitob tarjima qilganman. Bittasi ichindagidir, Jaloliddin Rumiyni, ikkinchisi Usmon Turonni Turkiy xalqlar mafkurasi degan kitob. Mana bu kitob. Bu kitob 1-2 yil oldin yana 1000 nusxada chop qilindi. Bu yerda turkiy xalqlar, turkiylar jahonda eng ko'p haliga imperiyalar qurgan, katta mamlakat, davlat qurgan millat hisoblanadi. 16-17 ta imperiyasi jahon miqyosida juda mashhur. Boshqa birorta millat bu darajada turgan deyilmaydi. Bu yerda asosiy narsa nima? Nimaga buni aytayapman? Turkiy xalqlar o'sha islom dinini tanlaganda undan oldin boshqa dinlarga o'tish imkoni bo'lgan, takliflar bo'lgan. Masalan, moliylik diniga, buddaviylik diniga. Lekin bular turkiy xalqlarni tabiatiga zid bo'lganligi uchun, ularda mutelik kuchli bo'lganligi uchun turkiy xalqlar buni qabul qilmadi deydi. Aynan islom dinini qabul qildi, chunki turkiy xalqlarni o'sha jangovar ruhiga mos bo'lganligi uchun, o'zini ifoda qilishga muvofiq bir din bo'lganligi uchun turkiylar o'z vaqtida islom dinini qabul qildi deydi. Va shundan keyin o'zligini namoyon qildi deydi. Ya'ni bu yerda o'sha diniy mafkura, din o'sha millat bilan uyg'un kelganligi, millatni tabiati bilan uyg'un kelganligi va o'zini samarializatsiya deydi, o'zini ifoda qilishga imkon yaratganligi haqida gapiradi.
Demak, din bilan millat o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q, ziddiyatni yaratayotgan ana o'sha bilmayman qandaydir bir chala savodlar shaklida.
Aynan shunday. Bid'at, siz aytayotgandek chala savodlik, dinni yaxshi bilmaslik. Mana Sarvar aka, oddiy men yuqorida bekorga aytmadim. Turkni oling, Ozarbayjonni oling, Tatarlarni oling. U yerdagi imomlarda, ilohiyotshunos olimlarda, dinshunoslarda oling, saviyalarni biz biznikilar bilan bir qiyoslab ko'ring. Bir qiyoslab o'rganing. Juda katta farq bor. Biznikilar xuddi cho'pchak aytayotganga o'xshaydi. Qo'rqitishadi. Ha, bu insonni qo'rqitish bilan, cho'pchak aytish bilan bugungi kunda unga ta'sir qilib bo'lmaydi. Hozir odamlar internet zamonida, axborot zamonida yashayapmiz. Kitob ko'rgan odamlar ko'p. U cho'pchaklar bilan nima qilib bo'lmaydi? Men dinni aytayotganim yo'qman cho'pchakda. Bular din, haqiqiy din bir tomonda qolib, o'sha dinni yonida yaratilgan cho'pchaklardan dars beryapti. Bu pseudo din.
Afsuski.
Pseudo din. Hamma gap Sarvar aka mana shu yerda. Hamma balo shu yerda, hukumatdan bekorga tayoqning ikkinchi uchi deganim shu. Mana shu
tomondan
paydo bo'la boshladi.
Bir tomondan pseudo din, bir tomondan pseudo din, soxta din, yolg'on din, ikkinchi tomondan glamur din ham paydo bo'lgan. Glamur din. Ana o'sha tashqi atributlarga berilish va tashqi atributlarni din deb tushunish va shuni taqdim etish modasi paydo bo'lgan. Xullas, nima bo'lganda ham suhbatimiz shu yerga kelganda tomoshabin ham bugungi suhbat mavzuini millat tuprog'ining yuvilib ketayotgan hosildor qatlami deb belgilarganim sababini tushunib bo'lgan bo'lsa, tushungan bo'lsa kerak. Millat tuprog'i deganimda yerni emas, milliy qadriyatlarni nazarda tutyapman aziz tomoshabin. Til o'sha qadriyatlarning eng asosiysi bo'lsa, endi boshqa mavzuga o'tamiz Ulug'bek aka. Joy nomlari millatning shu hududda asrlar osha yashab kelayotganiga hujjatdir. Suhbatga tayyorlanayotib, sizning kechagi vatan nima o'zi va u qayerda degan esseyingizni o'qib chiqdim.
Vatan uydan, ota uyidan boshlanib, oxiratga qarab ketadi. Har kim o'z darajasida vatanni anglaydi. Kimdir o'sha ota uyida juda nari borsa, mahallasida qolib ketadi. Ya'ni vatan deganda mahallasini, qishlog'ini, urug' aymog'ini yoki viloyatini tushunadi. Kimdir yuksak parvoz qilib, dunyoni vaqtincha bir vatan tutib, oxirat ekinzoriga hozirlik ko'radi. Lekin baribir bularning bari vatanni anglash kuchi, salohiyati uyda, ota uyida qo'yilgan tag devordan boshlanadi. Chunki asos ana shu yerda qo'yiladi.
Kecha Facebookda e'lon qilgan esseyingizdan parcha edi. Esse tug'ilib o'sgan yurtingizga qilgan safaringiz to'g'risida. U yurtning rasmiy nomi Marhamat. Marhamat tumani, Marhamat shahri. Biroq siz esseda bu so'zni, Marhamat so'zini biror marta ham ishlatmagansiz. Yurtning tarixiy nomi Mingtepani esa 12 marta tilga olgansiz, sanab chiqdim. Vatan degan tushuncha tartibiga joy nomlari ham kiradimi?
Albatta kiradi. Albatta kiradi. Bu toponimlar, joy nomlari o'sha xalqni kechmishi bilan, o'tmishi bilan, yashash tarzi bilan nima uchun qo'yilgan bunday? Mana Mingtepani olaylik. mana ishlatmadim, atay ishlatmayman. Chunki nima qilaylik? Bong urdik. Hatto Muhammad Yusuf ham Mingtepani ataylik o'z nomi bilan deb she'rlar yozib, yonib kuyib o'tib ketdi. Men ham bir qancha maqollar yozdim bu borada. Hatto o'sha yaqinda nashr qilinishi kutilayotgan To'rt ko'cha romanida butun boshli bir sahifalar bor shu nima masalaga bag'ishlangan. Nima uchun Mingtepa ekanligi? U yerda o'sha dushmanga qarshi kurashgan qal'ani, o'sha muborak qal'ani, qahramon jangovar qal'ani qoldiqlari tepalarda hosil qilgan. Tushunyapsizmi? Bu yerda o'sha vatanni dushmanga, yovga qarshi kurashchi ham jamiljam bo'lib turibdi bu nomda. Marhamatda esa Nikolay podshoni kelib, Mingtepani o'qqa tutib, axiri ozgina qolgan aholisini marhamat qilib kechirgani bilan bog'liq haqoratomiz nomdir. Bas shunday ekan, har bitta nomda o'zini tarixi bor. Bizga qaysi biri kerak? Bizga Mingtepa kerak. Chunki bu birinchidan 2000 yillik nom. Birinchidan juda qadimgi nom. Ikkinchidan bu bizni o'zimiz xalqimiz qo'ygan nom. Nega biz alik bosqinchi qo'yib ketgan nomni hazar qilmasdan ishlatib yurishimiz kerak? Bas shunday ekan, garchi biz yozdik, qo'limizdan kelgan yozuvchini qo'ldan nima kerak? So'z bilan ishlash kerak.
Rasman ariza yozilganmi? Yoki shu publitsistik maqolalar darajasidagina qolib ketdimi?
Yo'q, marhamatda Ortiqali aka Husanov degan juda otashin hali yurtparvar inson bor. O'sha rasmiy idoralarda ham deputat bo'lib xizmat qiladi. Yurtga xizmat qiladi. 72 ga kirdi hozir. Shu odam bilan gaplashganimda bunday arizalar yozilgan, bir emas, bir necha marta yozilgani haqida aytadi.
Lekin javob yo'q.
Lekin javob yo'q.
Gapni joy nomlariga burishim bejiz emas. Joy nomlari ham millat tuprog'ining yuvilib ketayotgan hosildor qatlamidagi muhim minerallardan biri.
Bo'zni bo'ston, To'ytepani Nurafshon qildigu, endi Qiziltog'ni Krasnogorsk deyishganiga xafa bo'lib yuribmiz. Aslida bular mohiyatan bir ish. Turkiy nomlarni boshqacha tildagisiga almashtirish.
Shahnoza Soatovaning 28-iyundagi postidan parcha eshitdik. Shahnoza Soatova o'z postida adabiyotshunos olim, yaxshi shoir Rahimjon Rahmat joy nomlari himoyasiga oid bir necha marta chiqish qilganini eslagan. Shu mavzudagi postlaridan birini Rahimjon Rahmat bundan 2 yil muqaddam yozgan edi.
Noroziman. Demak, bizning mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli 4 ta qishloq nomi quyidagicha o'zgartirilyapti. Qirqlar 3 bo'lakka bo'linib, Zarafshon, Mumtoz va Hikmat deb atalyapti. Kichik Amirobod, Kimyogar va Sadaf deb atalibdi. Yangi qishloq, Orol va Hosil, Musabek, Maftunkor, Iqbol va Zilol.
Rahimjon Rahmatning postidan parcha eshitdik. Rahmatjon bu mazmundagi postlarni juda ko'p yozdi. Boyaroq studiyaga kirib kelishdan oldin Rahmatjon bilan gaplashdim. Ataylab yani nima bo'ldi ekan, hozirgi vaziyat qanaqa ekan deb. Tarixiy nomlar yo'qolishining yoki ularni yo'qotishning mexanizmini aytib berdi. Ulug'bek aka, masalan dedi u. Yonimizdagi 2000 kishilik Eshon buva qishlog'i 3 mahallaga bo'linib, uchalasiga alohida kelib chiqishi forscha nomlar berildi. Natijada Eshon buva yo'qolib qoldi. Eshon buva degan nom yo'qolib qoldi. Qishloq turibdi, 3 mahallaga ajradi. Shu bilan yo'q. Eshon buva degan tarixiy nom yo'q. Qanday Sadafmi, Madafmi degan bir narsalar. Yozuvchi Nurullo Otaxonov Ozod Nazardagi bir suhbatimizda o'tgan o'z qishlog'ining 2 otini o'zgartirilganini achiq bilan gapirgan edi. Nurullo aka bilan kecha gaplashdim, ataylab so'radim, nima bo'ldi o'sha gap desam, bitta eski nomni qaytarib tiklab qo'yishdi dedi, ikkinchisi o'zgartirilgan bo'yicha turibdi endi. Qo'shaloq nomli qishloq, shuni bittasini o'zgartirib qo'yishdi. Ulug'bek, qarang-da, Rahimjon Rahmat de, Nurullo Otaxonov de, qishloqlari nomiga qorovullarni qo'ldan ham hech narsa kelmayapti-da, qorovuli bor qishloqlar ular. Rahimjon Rahmat qorovul, Nurullo Otaxonov qorovul, lekin qorovuli yo'q qishloqlar qancha? Yo, joy nomlarini saqlash vazirligi tashkil qilish kerakmi? Yana bitta vazirlik. Nima bo'lyapti o'zi?
Bilasizmi? Joy nomlari mana o'zgartirilyapti-yu, mana Men o'tgan yili bir yil bo'ldi nimaga borgandim, Tojikistonga borgandim, O'ra tepaga Istarafshon deb o'zgartirilgan. O'sha adashmasam Bobur ham O'ra tepa deb ishlatadi. Istarafshon deb nima qilgan va juda ko'p nomlar turkona nomlar u yerda tojik nomlariga o'zgartirilgan. Men tojikistonliklarni, tojiklarni tushunaman. Ya'ni o'zini milliy manfaatidan kelib chiqib shu ishni qilyapti. Lekin men o'zbeklarni tushunmayman. Ular qanday manfaatdan kelib chiqib turkona, o'zbekona nomlarni tojiklashtiryapti? Tojiklar turkona nomlarni tojiklashtiryapti. Men ularni tushunaman. Lekin o'zimizgilarni tushunmayman. Qana qilib turkona nomlarni forslashtirish, tojiklashtirish mumkin? Axir shu xalqning nomi bilan, hayoti bilan, o'tmishi bilan bog'liq nomlar-ku. Ular chip chiroyli o'sha joyga yarashib turibdi-ku. Bo'z nimasi yomon? Bo'z degan so'zdan or qildik. Bo'ston emish. Nimasi yomon bo'zni? Necha yuz yildan beri bo'z bo'lib kelyapti. Yoki to'y tepa.
To'y tepani bilmayman 8-chi marta gapirayotgan bo'lsam kerak shu azob nazarda shunaqa alam qiladi menga Lapardey nomda u. Bu juda go'zal nomda. Shuni Nurafshon qilib qo'yishdi.
Matallar ham to'qilgan-ku shunda xalq nimalari to'qilgan, aforizmlar to'qilgan. To'y tepadan nariga o'tolmaydi degandek. Tushunyapsizmi? To'y tepani nomi bilan xalqni og'zaki ijodida matallar ham to'qilgan, nimalar ham to'qilgan. O'sha aforizmlar xalq og'zaki ijodlari to'qilgan. Bas shunday ekan, bu ildizni bunday olib tashlasak 100 yildan keyin siz bilan biz o'tib ketamiz. Rahimjon rahmatlar o'tib ketadi. Buni kim eslaydi? Demak, bu yerda forslar yashagan ekansan.
Rahmatjon xuddi shuni aytyapti-da, boya xuddi shuni aytdi.
Ko'ryapsizmi meni? Bir shu haqida o'ylayman deman. Endi qarang, yana bitta joy nomlari haqida gap ketganda inson otlari haqida ham gaplashaylik. Odamlarga, yoshlarimizga, chaqaloqlarga qo'yilayotgan otlar haqida. Mana bu yerda Kaminani ota degan romani. Ota degan romani bu yerda hamma qahramonlarning nomi oti turkicha. Turkona, o'zbekona. Atay shunday qildim. U yerda shunday bir nima ham bor. O'sha otani nomidan aytiladigan bir gap ham bor. Bu qayerdan kelib chiqdi bilasizmi? Men universitetda dars berarkan talabalardan bir narsa so'raganda ismlaringni aytib keyin gapiringlar deyman, toki men keyin ularga ismlari bilan, otlari bilan murojaat qilishim uchun. 10 ta boladan 10 ta bola turib ismlarini, ya'ni otlarini aytganda 9-tasi yo arabcha yo forscha. Bittasi turkona. Hatto 15-20 tadan bittasi turkona. Bunday bir o'yladimmi? Bu bolalarimiz chet elga borib ismlarini aytsa, bu ismlarni qaysi xalqqa oidligini bilgan xalqlar bo'lsa, ularni eshitib turib, bular o'zbeklar emas, bular turkiylar emas, bular arablar va forslar deb o'ylaydi. Shunda men o'yladim, "O, nima qilish kerak?" Shunda bir 5-6 yil oldin bir maqola yozdim, Facebookda e'lon ham qildim. Keyin xuddi shunday ishni Kanadada yashayotgan shoir do'stimiz, adabiyotchi do'stimiz Abdulohid Haydam boshlab qo'ygan ekan. Xuddi shunday ishda. Ya'ni turkona ismlarni to'plab bir kitob qilish. Men bir maqola yozdim, bir 7-8 betlik va keyin bir 200-300 ta nom to'pladim. Shuni men e'lon qilaman deb yuribman. Ehtimol Abdulohid Haydga berarman, qo'shib e'lon qilarmiz.
Abdulohid postlarida e'lon qildi, lekin bir
men ham e'lon qilganman, 4-5 yil oldin e'lon qilganman xuddi shunday maqolani va ismlarni. Keyin Abdulohidni ham ko'rdim, u undan ham oldinroqdan berib bu ishni qilib yurgan ekan. Qarang, keyin biz turkiy tilni nima g'arib deb o'ylaymizmi? Navoiy g'arib emasligini isbotlab berdi-ku. Xo'p, unda ham masalan o'sha nima deydi? Forscha, arabcha so'zlar bor edi. Bor edi, nima qilamiz? O'zlashgan so'zlar hamma tillarda bor. Qolaversa. Masalan, cho'lpon domla o'zini go'zal she'rini qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, eng yorug' yulduzdan seni so'rayman deb boshlanadigan go'zal she'rini bitta ham boshqa til so'z ishlatmasdan, yod so'z ishlatmasdan, sof turkiycha, turkona yozgan. Endi xuddi shunday narsani qarang. Xuddi shunday narsani mana ota romanida bitta ham boshqa ismlar yo'q, turkona ismlarida qahramonlar. Endi til nuqtai nazardan bundan ham kattaroq ish qilindi, ya'ni otadan ham kattaroq ish qilindi. Bu Isajon Sultonni Bilga degan romani. Bitta ham bosh arabcha, forscha so'z yo'q. Butun boshli roman Endi badiiyatiga men to'xtalmayman. Badiiyatida ehtimol bo'sh joylari bordir, boshqa-boshqadir, lekin til nuqtai nazardan yaxshi eksperiment qiling. Ya'ni bu romanda asosiy bahosi ham uni o'sha mana shunday eksperimentda deb o'yladim. Ya'ni butunlay boshdan oxir turkona so'zlar bilan roman bitildi. Bu taqsimga sazovor. Haligi yana bir namanganlik yozuvchimiz T harfidan butun boshli romanlar yozdi-ku, dastasini yozdi. Romanlar dastasi. Mayli u yerda ham mazmun oqsaydi, lekin baribir turkiy tilni, o'zbek tilini imkoniyatlarini ko'rsatmaydimi bular? Bas shunday ekan, men o'sha maqolada yozganman, ismlar bilan, otlar bilan bog'liq maqolamda yozganmanki, albatta hech kim qarshi emas. Arabcha, forscha, boshqacha yunoncha ismlarga hech kim qarshi emas. Qo'ying, lekin oilada 2 farzand tug'ilsa. Uzr. Oilada 2 farzand tug'ilsa, bittasini siz qaysi millatga mansub bo'lsangiz, agar turkiy bo'lsangiz, o'zbek bo'lsangiz, o'zbekona, turkona ot qo'ying. Ikkinchisini xohlagan ismingizni qo'ying. Xohlang arabcha, xohlang forscha, xohlang yunoncha, xohlang inglizcha qo'ying. Shunda hech bo'lmasa 50% millat kimsan deganda otini aytganda bu millatni 50% u yoki bu millatga tegishli bo'lib turadi. Xuddi shunday o'sha millatni egasi masalan tojik bo'lsa, farzandi 2 tug'ilsa, bittasini albatta tojikcha, forscha ism qo'ysin deb taklif qilaman. Tatar bo'lsa o'shanday tatarcha, ingliz bo'lsa inglizcha. Shunda o'sha millatga xoslik saqlanib qoladi. Bizni bejiz bunday har xil qilib yaratilmaganmiz, yaratilishdan. Bir insonni barmog'ini va tilini uchidagi izlar bir-biriga o'xshamaydi deydi. Bu ham har bitta nimani hodisani o'ziga xosligini. Kamalak ham rangin bo'lganligi uchun, 7 xil va undan ko'p ranglarda tovlangani uchun go'zal. Insonlar ham o'zini madaniyati bilan, turfa madaniyati bilan, turfa tili bilan, turfa urf-odati bilan, dunyo qarashi bilan go'zal.
Buni unutmasligimiz kerak. Boyadan beri aytilayotgan gaplarga ana o'sha dini voizlari yoki o'zlarini dini o'shunaqa dindor qilib ko'rsatishga urinadigan voizlarni lablariga uchiq toshib ketmasin. Bu yerda hech kim, masalan, islom diniga qarshi hech qanday gap bo'layotgani yo'q.
Albatta.
Biz o'zbekligimizni saqlab qolaylik, turkligimizni saqlab qolaylik degan mazmunda gapiryapti Ulug'bek aka, menimcha.
Albatta.
Endi mana arabcha ismlarni aytyapsiz, e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, shaxsan men e'tibor beryapman, jiyanchalar misolida-da arabcha ismlarni yangi bir to'plami paydo bo'lgan. Ilgari mutlaqo eshitmaganman unday ismlarni. Qayerdan top chiqishyapti, bilmayman. Borgan sari nima bo'lib ketyapti? Kuchayib ketyapti bu tendensiya.
Tilimiz aylanmayapti u otlarni aytish.
Ha, bitta ismni ha deb aylantirib, uzr, sumak deyoryapman-da men. U sumakka yaqin ism ekan u. Tilim kelyapti ana o'sha ismga.
Qizlarga Sumayro degan ismlar qo'yishyapti.
O'shaqa edi shekilli. Ha, o'shaqa edi shekilli.
Sumayro degan ismlar qo'yilyapti. Endi mayli, bilasiz, hech kim qarshi emas, lekin hech bo'lmasa qaysi millatga mansub bo'lsangiz, 2 farzanddan bittasini o'z millatingizning nomini qo'ying. Va u juda yoyg'inlashib ketadi, juda tez yoyg'inlashadi. Agar shu nomlarni qo'ysangiz.
Yo'q, shu ishni tartibga solishi mumkin bo'lgan bitta kuch bor. Uni nomi davlat, uni nomi hukumat. Shu aralashsa bo'lmaydimi shunga?
Albatta, aralashishi kerak. Aralashadigan vaqt keldi deb o'ylayman. Ehtimol men bu o'sha dini o'sha ta'limlarni cheklash bilan bog'liq qarorlar ham o'sha aralashish bilan bog'liq bo'lsa kerak. Lekin yuqorida aytganimizdek, butunlik cheklash ma'nosida emas, qandaydir yo'llar qoldirib, qandaydir o'sha dini ta'limga intilayotgan, ehtiyoji bor qatlamda ehtiyojini sog'lom dinni beradigan yo'sinlarda tashkil qilish kerak. Butunlik taqiq bilan emas. Albatta. Meni nazarimda hukumat ham bu narsani juda chiroyli tushunadi va mana shunday chiroyli hal qiladi deb o'ylayman. Bu hukumatga xushomad o'ylaymiz, lekin bu darajada hal qilmasa endi u men bilmayman endi.
O'sha dini ta'lim, joy nomlari, kishilarning ismlari, kishilik ismlari mutlaqo nazorat qandaydir o'ylab ko'rish kerak bo'lgan narsa. Ozod nazarni tomosha qilyapsiz. Yozuvchi Ulug'bek Hamdam bilan gaplashyapman. Keyingi paytlardagi postlaringizdan da e'tiborimni tortgan bir jumlani o'qiymiz endi.
Menga o'xshagan yozuvchining, ziyolining vazifasi eslatishdir. Olish olmaslik har kimning o'ziga tan.
Suhbatimizning boshida jurnalist Anora Sodiqova kecha jamoatchilikdan uzr so'raganini aytdim. Anora, jamiyatdagi ters ko'rinishlar, oqsoqliklar, muvaffaqiyatsizliklar, muammolar, jinoyatlar, biz jurnalistlar burchimizni bajara olmayotganimiz, qo'rqoqlik qilayotganimiz oqibatidir, deb yozg'irdi. Jamoatchilikdan uzr so'radi. Men sizdan, siz ham yozuvchi sifatida uzr so'ragan bo'larmidingiz deb so'rab, xijolat qilmoqchi emasman sizni. Bas yozuvchining, ziyolining vazifasi eslatish deb hisoblar ekansiz. Boyadan beri aytganlaringizdan tashqari, kimlarga, nimalarni eslatgan bo'lardingiz?
Xo'p, bilasizmi? Uzr so'raysizmi deb so'raganingizda yo'q deb javob bergan bo'lardim. Shu ma'nodaki men yozuvchi sifatida o'zimda missiyamda nima deb bilgan bo'lsam, o'sha missiyani imkon qadar kuchim, sog'lig'im, fursatim yetgancha bajarib kelyapman deb o'ylayman.
Shu yerda men qo'shimcha qilaman. Shu yerda bir narsa aytaman. Bundan taqriban bir 10 yil oldin shu savolni bergan bo'lardim. 10 yildan beri yozuvchining missiyasi nima degan savolga o'ylab javob topgandayman va ana o'sha javobim uzr so'raysizmi degan savolni berdirmayapti.
Tushundim. Endi qarang, yozuvchining missiyasini men buni ko'p aytganman, yana modomiki masala shu yerga kelgan ekan, yana takrorlayman. Haqiqiy yozuvchi o'z davrini urib turgan tomiriga, shoh tomiriga tashxis barmog'ini qo'yib turgan tabib bo'lmog'i kerak. Va o'z davriga tashxis qo'yib berish kerak. Agar juda kuchli bo'lsa, davolash yo'llarini ham aytish kerak. Shuning uchun men ko'pincha tarixiy romanlar yozayotgan yozuvchilarimizni tanqid qilmayman, lekin ular ko'pincha ana shu davriga tashxis qo'yishdan qochib, tarixiy mavzularga qo'l urayotganlari ham bor. Bu birinchi navbatda yozuvchi o'zini davrini muammolarini, o'zini davrini insonni, jamiyatini tarjima qilib berish kerak. So'zga, go'zal va titroqli she'rlarga, juda kuchli romanlarga, ziddiyatlarga, dardlarga, muammolarga to'la, og'riqlarga to'la romanlarga, qahramonlarga ko'chirib berish kerak. Shu ma'noda men kechirim so'ramayman deganining ma'nosi shu ma'nodaki, men shu davrimni nimaga qog'ozga, so'zga ko'chirish uchun ikkita roman yozdim men. Shukr qilaman. Biri Muvozanat, ikkinchisi To'rt ko'cha. To'rt ko'cha 20 yil davomida yozildi. Va shu yerda siz bilan men gaplashgan va gaplashmaganimiz nihoyatda ko'p masalalar. Shu xalqimiz boshidan kechirgan va og'riqlari, qonlari yuragiga oqqan muammolarni qalamga olishga qo'limdan kelgancha, albatta qo'limdan kelgancha harakat qildim. Mana shu ma'noda endi uni o'qib-o'qimaslik, undan xulosalar chiqarmaslik o'quvchiga tan. Yozuvchining undan ortig'iga kuchi yetmaydi. Shu davrini tarjima qilib berishni o'zi yozuvchining butun kuchini, butun umrini oladi. Siz aytayapsiz, o'sha 2 oydan beri o'sha mana bu masallarga post qo'ymabsiz deb. Shu ma'nodaki, meni kuchim, meni umrim manariga tarafimga sarf bo'layozgan edi. O'sha masallar o'sha yerda juda chuqur tahlil qilingan edi. Har holda men shunday o'ylayman. O'shaning uchun tinimsiz o'zini takrorlashga, tinimsiz reaksiya bildirishga insonda jismonan ham imkoni bo'lmaydi. Ko'pincha eshitib qolaman, yozuvchilar nima qilyapti? Bugun yozuvchi yo'q. Bugun cho'lpon yo'q, qodiriy yo'q deganda. Sen kitob o'qiyapsanmi o'zi? Kimni o'qiding? Deb savol bersangiz, ikkita yo uchta nom aytadi. Biri qodiriyni o'tgan kunlari, biri O'tkir Hoshimovning dunyoni ishlari.
Uni ham 30 yil
oldin aytdimi? Demak, u kitob o'qimagan.
Uni ham 30 yil oldin o'qigan.
Ha, o'sha demak shu gaplarni aytdimi, shu javobni aytdimi? Demak, bu kitob o'qimaydigan odam bo'ladi. U dunyo ulardan keyin qancha o'zgardi? Adabiyot qancha o'zgardi? sen bu zaman bilan hamqadam yurmas ekansan, shu zamonni tilga olgan yozuvchini ham tushunmaysan. Buni tushunish uchun senga juda katta dunyoqarash kerak, juda katta bilim kerak. Bu bilimga seni kaliting tushmas ekan, sen kira olmaysan u dunyoga. Mana shu ma'noda men o'ylaymanki, mana mustaqillik davri adabiyoti yo'q deb katta-katta olimlarimiz ham, xalq yozuvchi shoirlarimiz ham gapirib chiqqanda, men jahon adabiyoti jurnalida shularga javob berdim bir 5-6 yil oldin. Juda yaxshi adabiyotimiz bor. Faqat o'qimaysiz deb javob berdim va misollar keltirdim. Shuning uchun o'qish kerak, ham nafas bo'lish kerak, ham qadam bo'lish kerak. Shundagina bilan oldin zamonning muammolarini bilish kerak. Nimalardan iborat? Keyin shu muammolar asarda aks etibdimi yo'qmi? Shuni bilish kerak. Buning uchun u dangasalik bilan, u 1000 yil oldin o'qib qo'ygan bagaj bilan baholab bo'lmaydi adabiyot. U tinimsiz o'qish degani, tinimsiz fikrlash degani. Chunki adabiyot juda rivojlanib ketdi, juda ilgarilab ketdi. U ilgariga adabiyot emas, chaynab og'izga solib qo'yib yutvorsa bo'ladigan. Hozir o'quvchini o'zi ham fikrlashga majbur. Shuning uchun ko'p narsa o'zgargan. Bu yangiliklar bilan hamqadam yurish uchun ancha-muncha o'quvchilar nima dosh bera olmaydi. Shuning uchun o'sha eski adabiyotlarni maqtab, o'sha davrlar, u albatta maqtaladigan asarlar. Albatta o'tgan kunlar haqida, Qodiriy haqida butun boshdan men ham bir kitob yozdim, bir risola yozdim. Qodiriyga ergashgan o'sha zamonaviy adiblar haqida. U yashovchan nima, lekin adabiyot Qodiriy va Cho'lpondan, Navoiy yo Boburdan, Mashrab yo Olag'iydan iborat emas. Juda rang-barang adabiyot bor. Sababi Alloh yaratgan ijod, eng katta kitob hayot juda rang-barangdir. U bitta Navoiy bilan, bitta Tolstoy yo Dostoyevskiy bilan bitib qolmaydi u.
Tamam.
Mana shunga tayyor bo'lish kerak o'quvchining o'zi ham.
Charchamang. Adabiyotshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor, yozuvchi va shoir Ulug'bek Hamdam bugun Ozod Nazarning mo'tabar mehmoni bo'ldi. Ulbek, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ukraina poytaxti Kiyev shahrida Rossiya harbiylari tomonidan berilgan raketa zarbasi oqibatida 9 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Ukraina Bosh prokuraturasi ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura qaydicha, Kiyevga raketa hujumi natijasida 15 kishi halok bo'lgan, 37 kishi turli darajadagi og'irlikdagi tan jarohatlari olgan. Bosh prokuratura urush qonunlari va odatlarining buzilishi holati bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning xabar berishicha, raketa bolalar tibbiyot muassasasi binosiga kelib urilgan. Kiyev shahar harbiy ma'muriyatiga ko'ra, gap Ahmaddet bolalar kasalxonasi haqida ketmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ahmaddet binosi vayronalari ostida odamlar bor. Halok bo'lganlar va yaradorlarning soni hozircha ma'lum emas.
Odamlarni qutqarish uchun barcha xizmatlar jalb qilingan. Rus zarbasiga nihoyat yakun yasalishi uchun butun dunyo o'z qat'iyatini ishga solishi lozim. Putin olib kelayotgan narsa qotillikdir. Biz faqat bir bo'lganimizdagina haqiqiy tinchlik va xavfsizlikni qaror toptirishimiz mumkin. Rossiya o'z raketalari qayerga uchayotganini bilmasligi mumkin emas va o'zining odamlarga, bolalarga, insoniyatga qarshi barcha jinoyatlari uchun javob berishi kerak. Hozir dunyo sukut saqlamasligi, hamma Rossiyaning nima qilayotganini ko'rishi juda muhim.
Kiyevning Shevchenko tumanida 1500 metr kvadrat maydondagi yong'in o'chirilgan. Ukraina sog'liqni saqlash vaziri Viktor Lyashkoning aytishicha, Ahmaddetga qilingan hujum natijasida reanimatsiya, operatsiya va onkologiya bo'limlari binolari vayron bo'lgan. Hozir shifoxonadagi bemorlar poytaxtdagi boshqa tibbiyot muassasalariga evakuatsiya qilinmoqda. Vitaliy Klichkoning aniqlik kiritishicha, Ahmaddetga hujumda 16 kishi, jumladan 7 bola jarohatlangan. 15 jabrlanuvchi kasalxonaga yotqizilgan. Dushanba kuni tushdan keyin Kiyevni o'qqa tutish chog'ida urib tushirilgan raketaning qoldiqlari Dnepr tumanidagi tibbiyot muassasasiga tushib, 4 kishi halok bo'ldi, yana 3 kishi jarohatlandi. Ukraina ombudsmani Dmitriy Lyubenetsning aniqlik kiritishicha, shikastlangan bino Dnepr tumanidagi tug'ruqxonadir.
Hey Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.